20 de minute de celebritate, idei și produse creative românești.
Mulțumim foarte mult pentru invitație, domnul Nicolae Pepene. Domnul Pepene este istoric și în prezent, printre multele proiecte pe care le face, este și director al Muzeului de Istorie din Brașov.
Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Vroiam să vă întrebăm, știm că deja aveți peste un an de zile la direcția muzeului. Am fi foarte curioși să ne spuneți cum ați început sau cum ați continuat ideea că istoria României sau bucăți din istoria României să devină atracție turistică pentru mai multe tipuri de public.
Muzeul de istorie Brașov este un muzeu relativ nou, pentru că a fost înființat în 1990 și a fost un moment după 90 când Marele Muzeu Județean Brașov s-a împărțit în trei: Muzeul de Etnografie, Muzeul de Artă și Muzeul de Istorie. Muzeul de Istorie moștenind patrimoniul istoric, în primul rând patrimoniul arheologic al județului Brașov. Din 90 până în prezent, campaniile arheologice au adus alte obiecte deosebit de valoroase. La ora actuală, colecțiile muzeului au undeva la aproape 160.000 de bunuri culturale. Deci este un muzeu foarte bogat din acest punct de vedere și un muzeu care poate să prezinte într-un mod foarte precis istoria locală. Acum trebuie să subliniez un lucru. Anul trecut, în aprilie, când am preluat muzeul, am remarcat și contextul cultural destul de modest al Brașovului. Trebuie să ne ferim, să recunoaștem niște realități. Eu cred că forța unei instituții, forța unei localități, este decisă și de un moment când recunoaștem atât lucrurile valoroase pe care le deținem și încercăm să le valorizăm, dar foarte important, recunoaștem și lucrurile rele.
Sigur, să știm de unde pornim, da, sigur.
Exact, pentru că Muzeul de Istorie Brașov, deși, culmea, este muzeul cu cei mai mulți vizitatori de ani buni în Brașov, dar să nu vă așteptați la un număr foarte mare. Practic, anul trecut, a urcat undeva la aproape 25.000 de vizitatori.
Pe an, vă referiți la cifre.
Pe an, da. Exact. Cu un an înainte era undeva la vreo 14.000. Dar
dublat.
Toate acestea sunt foarte puțini. Dacă comparăm cu Biserica Neagră, la câteva sute de metri, practic, de Casa Sfatului, avem un moment istoric care a avut și acum 2 ani și anul trecut undeva la aproape 250.000 de vizitatori.
Wow. Da,
deci un muzeu aflat în preajma unor monumente istorice care sunt în topul național, Biserica Neagră, Cetatea Reșnău, Castelul Bran, ajunge să aibă un număr foarte mic de vizitatori. Ori, cred că orice management trebuie să-și pună întrebarea, de ce?
Sigur.
De ce oamenii se duc în monumente istorice care nu au muzee, nu sunt nici măcar la un nivel relativ primar organizate ca și spații expoziționale, în cazul Cetății Reșnău sau Castelului Bran, și nu găsesc să-și ocupe timpul liber vizitând un muzeu. Cred că problema nu este la vizitator, cred că problema este la instituția de cultură numită muzeu și, din păcate, vedem că, până la urmă, la nivel național, muzeele, cel puțin cele cu profil județean, au rămas multe dintre ele în aceeași situație, precum erau în 1990, prăfuite, plictisitoare, deloc orientate spre vizitator, cu o tematică foarte generală, organizată pe epoci istorice, instituții care sunt destul de străine comunității în care îi desfășoară activitatea.
Cum credeți că
este
se poate...
Este ciudată că după 25 de ani remarcăm lucrul ăsta la muzeele noastre, este mai mult decât ciudată, spune foarte multe despre lipsa unei școli de muzeografie în România, spune foarte multe despre lipsa managementului cultural, spune foarte multe. Ori anul trecut a fost o provocare să accept în prima fază preluarea muzeului, după care să mă gândesc la un plan de management pe o perioadă de 5 ani, pentru că sunt brașovean, iubesc Brașovul, îmi iubesc foarte mult meseria și am zis că merită să încerc să demonstrez că un muzeu de istorie poate să fie un punct de atracție turistică, poate să fie un motor pentru educația culturală a orașului în care desfășoară activitatea, poate să fie o instituție prietenoasă și în același timp percepută ca făcând parte din comunitatea brașoveană.
În ce a constat acest plan, vreau să vă întreb, domnule Căpină?
În primul rând, în viziunea muzeului. Noi, dacă luăm și caracterizăm puțin patrimoniul pe care îl deținem, nu ne putem compara cu muzeele de colecții, cu muzeele naționale. Am pierdut din start vizitatorul după primul pas în muzeu dacă ajungem la astfel de abordare. Dar, pe de altă parte, cred că misiunea noastră ar fi să fim un fel de carte de identitate istorică a orașului și județului pe care îl reprezentăm. Eu cred că chiar și un brașovean nu trebuie să citească un raft de bibliotecă să știe niște lucruri despre istoria Brașovului. Trebuie să aibă câteva noțiuni foarte importante, foarte clar înrădăcinate în mintea sa, în educația sa, în cultura sa generală. Și de aici, dacă pasiunea îl îndeamnă să dezvolte acele subiecte, foarte bine. Ca să fiu și mai precis, tot începând de la planul de cercetare până la valorizarea patrimoniului, am avut în vedere un schelet tematic foarte clar, și anume anumite noțiuni de istoria universală și istoria Europei care se regăsesc în istoria Brașovului, pentru că discutăm de un oraș cu care istoria a fost foarte generoasă. Vă dau doar un exemplu la cum este gândit abordarea muzeului pentru următorii 5 ani. Noi avem o secție de istorie veche destul de bogată, cu un patrimoniu destul de bogat, însă, nu-i așa, toate muzeele județene au avut campanii arheologice destul de bine așezate în ultimii 20 de ani. Există colecții foarte valoroase de arheologie. Un vizitator care intră în muzeul din Brașov acum vede scris acolo istorie veche, ok, vede multe spade, vede multe vârfuri de săgeți, vede multă ceramică, dar ar cam trebui să fi citit înainte despre istoria veche a unor culturi arheologice ca să înțeleagă. Ori eu propun o temă, un discurs muzeal, un fir roșu al acestei secții de istorie veche. Iar această temă se numește Ultima frontieră a Imperiului Roman. Discutăm de o noțiune de istorie universală, nu-i așa, Imperiul Roman, începând de la turistul străin până la vizitatorul din România, oricine a auzit de Imperiul Roman, după care îi duc înspre o realitate istorică spectaculoasă, care până la urmă a inspirat inclusiv cinematografia, Ultima frontieră. N-avem ultima frontieră doar în Scoția, n-avem ultima frontieră doar pe limesul german. Am avut și o ultimă frontieră în zona noastră, chiar era ultima frontieră de răsărit. Practic, povestea acestei secții de istorie veche se poate transforma spectaculos și din punct de vedere educativ și din punct de vedere, știu, al timpului petrecut acolo, că probabil un muzeu are așa această funcție de recreere.
Aici vrem să ajungem la zona de contemporan, cum putem atrage publicurile când în situația actuală în care sunt foarte multe surse de informare, foarte multe tipuri de informare
și tentații.
Din
păcate nu există un filtru critic a acestor surse de informare.
Sigur.
Oamenii își culeg informații de pe mai nou și de pe Facebook, de pe internet, din tot felul de cărți scrise de persoane mai mult sau mai puțin specializate în domeniul respectiv. Ori cred că ăsta ar fi rolul, cel puțin la noi în Brașov, neexistând institut de cercetare, rolul Muzeului de Istorie, să vină și cu această prezentare foarte punctuală, știu eu, foarte atractivă, dar această prezentare să aibă acest filtru critic dat de specialiștii muzeului. Adică atunci când a ieșit din Muzeul de Istorie Brașov, să ai niște noțiuni foarte clare, verificate, într-adevăr, spectaculoase, importante, dar niște noțiuni pe care nu ești lăsat să ți le alegi singur, la modul foarte discret, discursul muzeal este îndrumat de niște specialiști. Nu mai vorbim de faptul că, în mod normal, primul pas fiind făcut, fiind constituită o expoziție permanentă în care să fie prezentată această identitate istorică a Brașovului, păi această instituție poate liniștită, așezată, demonstrând că se poate și altfel, să devină un operator cultural, să se constituie într-o instituție foarte importantă alături de școlile județului în domeniul educației culturale. Ar fi niște pași care ar veni într-un mod natural, dar trebuie început practic cu poziționarea. Până la urmă discutăm aici și de o cultură organizațională, apoi discutăm și de o strategie de marketing.
De marketing,
poziționarea noastră, da? Eu, practic, dincolo de ce înseamnă instituție, cu bune și cu rele, trebuie să ne poziționăm pe piața culturală brașoveană, să venim cu un produs cultural. Ori, la ora actuală, pentru mine acest produs cultural se numește muzeu, chiar Muzeu de Istorie, Identitatea Istorică a Brașovului. De aici putem să ne gândim la multe alte proiecte, oricum, chiar și așa, la numărul de vizitatori, Muzeul de Istorie este pe primul loc. Vă dați seama, celelalte muzee din Brașov, cum stau, dacă noi suntem pe primul loc, cu problemele pe care vi le-am spus. Să știți că de curând încă nu s-a publicat, s-au aruncat doar câteva informații pe piață, s-a ținut un barometru cultural al Brașovului și vreau să vă spun că expozițiile sunt undeva între preocupările brașovenilor pe la 5-6%, fiind întrebați cum își petrec timpul liber, 80% au spus că la televizor, undeva la vreo 40% în aer liber, plimbări, ieșiri în
natura
atât de frumoasă care se laudă Brașovul. Noi nu suntem între preocupările brașovenilor și, indiferent cât de ușor le este unora să găsească scuze, cred că principalii vinovați suntem noi, managerii Institutului de Cultură. Eu, să știți că văd acest muzeu nu doar ca o instituție de cultură, o văd și ca un serviciu social. Sună foarte prost, poate și pentru noastră nu sună foarte ok, dar dat timp cât acest muzeu se adresează comunității, este în primul rând al comunității brașovene, trebuie să fie util comunității brașovene. Și ca să fii util comunității brașovene, să ai curajul de la un an la altul să ceri un buget mai mare, trebuie să demonstrezi comunității brașovene, indiferent de gradul de cultură, indiferent de câte studii avem, să demonstrezi că ești, măcar dacă nu pentru anumite generații care s-au format în, înainte de 90 sau în perioada asta care o să mai termine de tranziție, măcar copiilor să demonstrezi că le ești foarte, foarte util.
Domnule Pepin, ați pomenit de Cetatea Râșnă, știu că ați lucrat foarte mult în, în cadrul acestui proiect, în cadrul acestui program și ați experimentat cu succes acolo creșterea publicurilor de care, de care discutam. Într-adevăr, cum ați pomenit și dumneavoastră, cetățile sunt un hibrid fericit între outdoor, în natură și, și cultură și, și istorie. Dacă ne povestiți un pic și despre Cetatea Râșnă și dacă ați avea niște, niște cifre de vizitare.
Sigur, am preluat Cetatea Râșnov în anul 2008. A fost cumva și acolo, ca și în cazul Muzeului de Istorie, rolul meu l-am putea, nu știu, așa mai glumeț, identifica pompierul de serviciu. Respectiv în 2008, acolo erau niște investitori din domeniul privat care, cu ajutorul Ministerului Culturii, putem să spunem că încă mai sunt urmele lor, dar, din păcate, transformaseră cetatea într-o cârciumă, într-o pensiune turistică. A început procesul care, de care foarte multă lume a auzit și în 2008 primăria a reușit, printr-un concurs fericit împrejurări, să intre în cetate, să o administreze. S-a pus problema, neavând dreptul, nefiind proprietari în cetate, fiind un proces în curs, s-a pus problema, totuși, nu poți să ții cetatea așa, o deschizi vizitatorilor și le arăți doar monumentul istoric. S-a pus problema de a găsi o alternativă, dacă nu reușim să facem repede un muzeu, nu reușim să o restaurăm, măcar să se întâmple ceva în acel moment istoric. Și atunci ne-am gândit să-i dăm viață printr-o agendă culturală cât mai atractivă, adresată mai multor categorii de, de public, o agendă culturală care să aibă totuși două criterii importante, și anume să fie făcută cu specialiști, cu oameni care poate nu au șansa să se exprime inclusiv în instituțiile unde își desfășoară activitatea, și toate evenimentele de la Râșnov în primărie, neexistând un aparat specializat în domeniul istoriei, în domeniul arheologiei, s-au desfășurat cu consultanța unor specialiști, care eu mă mândresc foarte mult, mă bucur că au acceptat propunerea noastră și au făcut echipă cu noi de an bun la Râșnov. Și un al doilea criteriu foarte important, ne-am inspirat din ce se întâmplă prin Europa și ne-am propus să venim cu evenimente inedite. De aici a apărut încă din anul 2009 Festivalul Internațional de Film Istoric, așa a apărut din același an Festivalul Internațional de Reconstituire Istorică. Și apoi am mizat foarte mult și acolo pe copii, organizând foarte multe evenimente dedicate copiilor, mergând de la grădinița arheologică până la ateliere, care oricum sunt destul de la modă prin toată țara în prezent. Am o mare neîmplinire legată de Râșnov, faptul că anul trecut când am plecat de la Râșnov nu am reușit să amenajăm muzeul, să terminăm restaurarea cetății. Mm-hmm. Problema este, ar fi cunoscută, problema financiară, lipsa fondurilor. Râșnovul, primăria Râșnov, nu este o primărie foarte bogată și tot ce s-a întâmplat în Râșnov în ultimii ani a avut la bază priceperea de a aduce fonduri europene. De fapt, și primele evenimente din cetate s-au desfășurat cu finanțarea obținută printr-un proiect de promovare turistică, nu fiind primul oraș din România care s-a promovat turistic cu fonduri europene.
Ah, excelent!
Da, și a fost pentru noi balonul de oxigen, pentru că n-am mai stat, poate ne-a inspirat exprimarea mea, la mila bugetului local. Am putut să visăm mai departe, având un suport financiar bun prin acești bani europeni. Apoi, evenimentele, cu lipsă de modestie, spun, s-au impus pe piața culturală locală și chiar națională și încet, încet am reușit să atragem instituții importante de nivel național, parteneri, echipe de oameni foarte inimoși, chiar bani din domeniul privat, ceea ce este foarte greu în cultura românească să faci în prezent. Rămâne pentru mine Râșnovul foarte aproape, nu doar sufletește. Eu să consider că mi-am terminat misiunea în cetatea Râșnov doar în momentul în care acolo restaurarea va fi predată la cheie primăriei și se va deschide Muzeul Cetății, pentru că, din fericire, din 2010 am reînceput campaniile arheologice cu Institutul de Arheologie și Istoria Artei din Cluj și s-au descoperit piese foarte frumoase. Din păcate, situl arheologic nu mai poate fi exploatat decât în proporție de 20%, pentru că restul situl arheologic a fost excavat în scopul amenajării unei terase-restaurant. Asta este istoria recentă a României. Din păcate, domeniul cultural nu ne oferă motive să fim foarte mândri. Poate ne restartăm acum și o să facem lucruri mai bune. Un lucru pozitiv care s-a întâmplat la Râșnov este că oamenii au înțeles, turiștii au înțeles, și mulți mi-au spus, revenind an de an, că nu se așteptau la schimbări spectaculoase, dar au apreciat că în fiecare an exista câte ceva bun în cetate. Și așa am ajuns anul ăsta, probabil că Râșnovul o să aibă undeva la sfârșitul anului, o să ajungă la cifra de 350.000 de vizitatori.
Sună,
ceea ce este
bine,
extraordinar. Am plecat în 2008 cu 50.000 și un lucru foarte important, ținând cont de cât de mare este portofoliul de monumente istorice pe care îl are România, să știți că în prezent Râșnovul este un oraș înfloritor, a ales acest destin turistic, dar motorul principal reprezintă cetatea. Prin banii pe care îi aduce cetatea în prezent, acest monument istoric a devenit principalul contributor la bugetul local. Extraordinar. Și este bine că s-a întâmplat așa, plecând la un lucru foarte important. N-a fost văzută ca o sursă de venit, sau știm bine că nu este profitabilă cultura în general, nu doar în România, peste tot în lume. Nu faci cultură gândind un profit din asta. Dar în cazul unor obiective turistice, unde în mod fericit se suprapune practic această dezvoltare economică pe o agendă culturală, poți să ai și acest avantaj pe care Râșnovul deja îl are. Trebuie de acum înainte doar să aibă grijă de el și, repet, să întoarcă o parte din acești bani și, bineînțeles, aducând în continuare fonduri europene în acest monument, în primul rând în terminarea restaurării, în amenajarea muzeală și apoi în întreținerea muzeului, pentru că văd că există o goană așa de un timp încoace și avem monumente istorice importante care au fost retrocedate. Încă sunt proprietari care se gândesc ce surse de venit important, poate și acum, auzind ce vorbim noi, o să spună, ce bine să fii, să administrezi o cetate, peste noapte te îmbogățești. Nu e chiar așa. Există în ciclul de viață al acelui monument istoric perioade când, după normal, dacă s-au făcut cum trebuie lucrurile de restaurare, cetatea respectivă nu presupune cheltuieli majore, dar e clar că efortul restaurării înseamnă foarte mult, înseamnă imens, după care trebuie să ai grijă, să monitorizezi, să faci lucrări de întreținere periodice, lucrări destul de scumpe, pentru că altfel ajungi în situații grave. Mă uitam, spre exemplu, la Castelul Bran, cum arată cutina sudică dinspre Mueciu în prezent. Uh-huh. A ajuns atât de tare să aros zidul respectiv încât s-a ajuns la cărămida medievală. Vă invit, sper eu, să ne vedem la Muzeul de Istorie cât de curând cu,
sigur,
o imagine nouă.
Cu mare plăcere.
Pe care o conduc.